inden vi skal læse det, som er prædiketeksten til i dag, så er jeg blevet bedt om lige at præsentere mig selv kort, har bedt mig om. Og til det vil jeg sige, at jeg hedder Peter. Jeg bor til daglig i Silkeborg, hvor jeg er præst i LM's frimenighed, der kaldet Kirken Besøgerne. Så jeg er kollega med Bent og Torben til daglig. Derudover så er jeg også åndelig medvandrer for menigheden heroppe. Det betyder, at jeg er en, der kommer en gang imellem og taler og snakker lidt med ledelsen, så kan de spille bold opad og sammen med mig, sådan at vi kan være med til at udvikle den her menighed til at følge Jesus med helhjertet hengivelse. Og fordi jeg har den position, hvor jeg sådan gerne må tale lidt ind i jeres menighed, så vil jeg gerne give jer en formaning den her formiddag. Og det handler om, at i jeres midte i dag, ikke også, der sidder der et nyt ægtepar. Det er så nyt, at de blev gift i går. Så de er simpelthen på bryllupsrejse i jeres menighed i dag. Det er simpelthen så rørt over. Det er Thomas og Nemonja, der sidder dernede. Det har jeg alligevel aldrig prøvet, at nogen tager på bryllupsrejse til en gudstjeneste, jeg skal være med til. Det synes jeg godt, I kunne lære noget af, Aalborg. Det vil jeg bare sige sådan, ikke også? Det er simpelthen så fint. Må Gud velsigne jeres ægteskab meget, og ved du hvad, jeg føler mig lige lidt til, at vi beder lige kort for det, og så går vi videre med prædiketeksten. Er det okay? Kære Jesus, tak fordi, at Thomas og Nemonja, de blev gift i går. Vi beder dig sådan om, at du må velsigne deres ægteskab, Herre. Må du være den tredje tråd i deres ægteskab, Herre. Beder dig om, at du må velsigne og beskærme og beskytte dem. Lad deres kærlighed være stor, stærk og langtidsholdbar. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, det er om fra Matteus evangeliet kapitel 22. Og jeg har forstået sådan, at VP har smidt det op bagved også her. Simpelthen så fint. Der står sådan her. Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham, sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandru og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar. Og han spurgte dem, hvis billede og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, så giv kejserens, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med skatteunddragelse, jer, der sidder heroppe sådan i de nordlige provinser af LM-landskabet. Men det er jo noget, som jævnligt fylder overskrifterne, når der kommer et af de her store læks af papirer sådan fra skattely. For ikke så længe siden var der noget, der hed Panama Papers, og for nyligt, for en 14 dages tid siden, kom der så også noget, der hedder Paradise Papers. Og det viste os jo, hvor meget indsats, hvor meget arbejdskraft der egentlig går i, at mennesker og virksomheder, de bruger på at finde ud af, hvordan kan jeg minimere min skattebetaling? Hvordan kan jeg undgå at betale skat? Og man kan undre sig over, hvorfor er det, de gør det? Hvorfor bruger de så meget tid på at spare sådan relativt små beløb, når de nu har så meget i forvejen? Når de ikke synes at mangle noget? Når det har et omfang, som det har, når det er Panama Papers eller Paradise Papers, så kan vi godt stå lidt tilbage som værende magtesløse. Vi kan godt stå lidt tilbage og være forarvet. Fordi, hvad kan vi gøre ved det? Vi synes, det er snyd, vi synes, det er uretfærdigt, vi synes, det er langt ude, og der kommer sådan en kollektiv forargelse over os, hvor vi sådan fordømmer deres måde at tænke og handle på, og vi luner os lidt ved tanken om, at vi ikke er som dem. For vi synes, de er dårligere mennesker. Vi synes, det er ussel moral, vi synes, det er dårlig etik. Men hvis vi nu alligevel den her formiddag, tillader os at zoome lidt ind sådan på os selv, kan vi så helt ærligt sige os fra, fri fra, ikke at have noget af det her i os selv. Min mistanke er jo, at det her, der ligger bag skatteunddragelsen, det bor jo også inde hos os. Vi vil gerne være smarte, og tanken om ikke at skulle betale mere end højst nødvendigt, den lever dybt inde i os. Og derfor, fordi vi indimellem synes, at der er også et højt skattetryk, så kan vi godt blive fristet til at skære et hjørne af. Måske hoppe over der, hvor vi selv har sat gæret lidt ned. Og derfor så kan man indimellem høre mennesker, de forarves over Panama Papers, eller Paradise Papers, og så uden skrubbel benytte sig af sort arbejde, eller tilbyde det, eller få vendetjenester, som ikke er helt sådan i overensstemmelse med lovgivningen. Og man kan være villig til at ville forsvare det. Fordi skatten er for høj, eller den offentlige service, den er for lav. Og derfor så må vi selv tage ansvar for at gøre livet bedre og en lille smule lettere. Og dermed så har man jo kreeret, tænker jeg, den perfekte onde cirkel. For virkeligheden er jo, at enhver, som snyder, undergraver systemet. Det svækker det, og det gør mange med åbne øjne. For det har vi fortjent, eller vi har ikke råd til at lade være. Eller også kan vi ikke få det, som vi ønsker os. Sådan tænker verden. Og det kan vi som Guds folk ikke være med til. Her er det, at vi bliver kaldet til i dag at sige fra og danne aktiv modkultur. Fordi i dagens tekst, der fortæller Jesus os jo noget om, hvad vil det sige at have dobbelt statsborgerskab. Noget om, hvad det vil sige at leve sådan i helhjertet hengivelse. For det tror jeg, han kalder os til. Og det er det, vi sammen skal se på den her formiddag. Men inden vi går ned i den, så lad os lige sætte scenen for dagens tekst. Kronologisk set, så er vi jo i den hellige uge, vi er i påskeugen. Den uge, som udspiller sig mellem Jesu indtog i Jerusalem, palmesøndag hedder det, og indtil Jesu opstandelse påskedag. Så det her, det er noget af det sidste, Jesus underviser sine disciple om og i. Det er noget, han ønsker, der skal være klarhed omkring. I kapitel 21, vers 23, der går Jesus ind i templet, ind i tempelpladsen, og i kapitel 24, vers 1, der går han ud igen. Så den her konfrontation, den foregår jo på tempelpladsen. Der, hvor Jesus få dage forinden har smidt alle de handlende ud. Han har fjernet alle vekselererboderne. Han har drevet alle dem, der solgte dyr ud. Og så har han stillet sig selv i deres sted. Og den tid, Jesus har været på pladsen, den har han brugt på at undervise. Og der har allerede været flere sammenstød med dem, som var imod Jesus. Som dem, der var godt trætte af ham. Som ønskede at tage et opgør med ham. Som ønskede at rydde ham af vejen. Fordi han var en trussel imod deres vante liv. Han udfordrede deres autoritet. Han fjernede nogle af deres privilegier, og det var dem imod. Og det er som om, at vreden den stiger, konfrontationsniveauet, det eskaleres. Det er ligesom at se sådan et trafikuheld i slow motion. Man ved, det ender galt, men man kan ikke gøre noget for at stoppe det. Fordi de har lagt sig fast på, hvad den her konfrontation skal ende ud med, nemlig at der er en, der dør. Konflikten den optrappes. Og farisæerne gør alt, hvad de kan for at fælde Jesus, sådan at de kan få ham stoppet. Og det er her, vi kommer ind i Matthæus evangeliet i dag, for nu er de ved at sætte en fælde for ham. De tænker, vi kan ikke få ham på noget andet, så nu sætter vi en fælde. Og de gør det samme med herodianerne. Normalt var de skriftkloge farisæerne sådan, de var egentlig fjender. Men der er jo ikke noget, der forener som en fælles fjende. Og det var Jesus for dem. Så det, de gjorde nu, det var vel, at de tænkte sådan, kan vi ikke finde på andet, så kan vi knalde ham med Al Capone-metoden. Der, hvor man, hvis man ikke tager Jesus i at gøre noget forkert, så kan du undersøge hans økonomi, du kan undersøge hans forhold til penge. For tit, så er der noget at komme efter, fordi vores kærlighed til penge er så stærk. Det er jo også sådan, man i dag knalder rocker og indvandrerbander og alt muligt andet. I gamle dage, når man gik efter folk med Al Capone-metoden, så kaldte man det jo for et torskegilde. Og det var noget, man frygtede. Det var noget, man prøvede at undgå. Det var ikke rart. Det var noget, der kunne give sådan en kollektiv gysen, hvis man er blevet indkaldt til det. Og det har ikke mistet sin afskrækkende effekt, tænker jeg. Hvis vi går ned på gågaden i dag nede i Aalborg og spørger folk, hvad frygter I egentlig mest? Frygter I et svækket og skandaleramt skattevæsen, eller frygter I Gud? Hvem er det, I frygter mest? Så tror jeg, svaret vil være skat. Fordi vores fokus er blevet flyttet. I dag der er vi ikke længere bange for at blive afsløret af Gud. Vi er bange for at blive afsløret af myndighederne. Fordi så skal vi betale enten en bøde eller med vores frihed. Men at blive afsløret af Gud, det er ikke længere noget, som folk tænker over. Fordi vi tror, han er harmløs. Fordi vi tror, han ikke kan gøre os noget. Når de prøver her at fange Jesus på spørgsmålet om skat, så var det jo fordi, at det var forbundet med dødsstraf at sætte sig op imod kejseren. Det var oprør, og oprør straffede man altid uden undtagelse med døden. Og det, som mange overser, eller det, som mange glemmer, eller nogen måske fortrænger, det er jo, at det samme gør sig gældende med Gud. Gud straffer også oprør med døden. I jagten på det gode liv, der overser mange af os måske, at livet ikke stopper med døden, at det enten fortsætter i helvede eller i himlen. Vi har jo lige sammen stået før og bekendt, vi tror på kødets opstandelse. Vi tror ikke på, at døden er det sidste punktum, der skal sættes i vores liv. For vi kan jo så nemt elske den her verden, og det som den tilbyder os. At Jesus bliver overflødig for os. Fordi vores fokus alene er på livet her og nu. Hvor vi forveksler den korte lykke. Hvor vi forveksler vores behovs opfyldelse og tilfredsstillelse med evighedens glæde og herlighed. Når de spørger Jesus om, hvorvidt man skal betale skat, så er det underliggende spørgsmål jo, hvad er vigtigst her i livet? Hvem har autoriteten over dig? Hvem er det, du adlyder? Hvem er det, der må have lov til at bestemme i dit liv? For på Jesu tid, der stod kejserdyrkelsen jo enormt stærkt i Romeriet. På de her mønter, som kejseren fremstillede. Senatet, det romerske senat, de måtte jo godt præge mønter af kobber. Men det var kun kejseren, der kunne præge mønter af guld og sølv. Og for at understrege det, så var der jo altid indgraveret sådan kejserens portræt. Og på den anden side af mønten, der var han altid afbildet som en ypperste præst. Som en, der var en gud. Fordi det var jo en del af den romerske kejserdyrkelse, at kejseren var gud, og derfor skulle man tilbede ham. Så når kirken blev forfulgt, når de kristne blev martyrer, så var det jo, fordi de ikke ville ofre til Cæsar. De ville ikke anerkende ham som Gud, og derfor så betalte de ofte den største pris, nemlig deres eget liv. Og det har jo født spørgsmålet hos mig i dag, i den her forberedelse. Må troen koste os noget i dag? Tror vi, at det, som troen eventuelt må koste os i dag, er det noget, Jesus han kan give os igen? Eller er det alene et tab? Og derfor så viger vi tilbage fra at lade troen koste os noget. Tør vi som menighed, tør vi som enkeltpersoner tabe noget for Jesus i dag? Eller er den pris alt for høj for os? Nogle gange, og det er selvfølgelig ikke lige jer, jeg tænker på her, men nogle gange så møder jeg jo kristne mennesker, der tænker sådan, at det her med at fornægte sig selv, det her med at tage sit kors op og følge Jesus, der er nogen, der tænker, det er jo bare et valgfag i det her med at følge Jesus. Det er bare et valgfag i kristendommen. Det kan jeg gøre, hvis jeg ikke har andet at tage mig til. Men jeg tror ikke, det var sådan, Jesus mente det. Det var ikke sådan, at Jesus tænkte det. Faren er jo, at hvis vi svarer ja til det her spørgsmål, med at prisen kan blive for høj for os, så kan Jesus i sidste ende vise sig at være overflødig for os, og så kommer vi på afstand af ham. Og det er ikke bare katastrofalt, men det er i sidste ende fatalt. For jeg har nemlig tænkt over noget til i dag, som, altså jeg har måske godt vidst det i lang tid, men pludselig gik det op for mig, hvordan man kunne formulere det på en ny måde. Nemlig, at når vi falder i synd, så falder vi sjældent særlig langt. Det ved jeg ikke, om I har tænkt på. At når vi falder i synd, så falder vi sjældent særlig langt. Dels fordi vi er faldet i det skjulte allerede, inden at det bliver offentligt kendt, og dels fordi når vi falder, så har vi allerede for længst kompromitteret vores liv med synd. Vi har tilladt det langsomt at fylde mere og mere ind i vores liv og bevidsthed. Fordi vi over tid har opgivet den helhjertede hengivelse for Jesus og byttet det ud med løbende kompromiser med synden i vores liv. Og der må vi jo ikke ende. Selvom jeg indrømmer, at det er nemt. Det er alt for nemt at forelske sig i en anden end Jesus. For vi kan blive så distanceblændede. Og tænke på mange måder, at det værste, der kan ske for os i den her verden, det er ikke, at vi går fortabt, men det er, at vi sakker bagud. I det materialistiske ræs, som præger vores samtid, og som er en evig skadelig baggrundsstråling ind i vores tilværelse og kristenliv. For prøv lige at høre. Det værste, der kan ske for jer her i Aalborg Frimenighed, i det her liv, det er ikke, at du må undvære noget, det er ikke, at du må gå glip af noget materialistisk, men det er, at du glemmer at give, hvad Guds er. Fordi du føler, at du taber på det. At du ser at sige, holder dig selv tilbage fra Gud, at du ikke følger ham med helhjertet hengivelse, fordi du ikke synes, det er prisen værd. For her er vi jo inde ved noget, tænker jeg, hvor vi ikke kan få det bedste af to verdener med os. Vi kan ikke halte til begge sider. Vi kan ikke gå på to ben her, og derfor er vi nødt til at vælge og ture og stå ved vores valg og være bevidste ensidige. For virkeligheden er jo, at nok bor vi her. De fleste af jer har formentlig fået et stemmekort, fordi I skal bruge det på tirsdag, hvor der er kommunalvalg. Det her stemmekort, det viser jo, I er danske statsborgere, I har opnået stemmeret i den her nation. Vi har et dansk pas, mange af os. Men vores enlige borgerskab, siger Paulus, det er i himlene. Og hvis det er sandt, så må det jo kunne ses på os. Vi må leve vores liv her med en himmelsk accent. Det må kunne ses på os, det må kunne høres på os, at her der er vi fremmede. Vi er kun på gennemrejse. Vores mål og virkelighed, det er ikke at sigte efter det bedst mulige liv nu, men det er at arbejde på, at der er så mange mennesker som muligt, der må komme med til det liv, som aldrig skal ophøre i Guds nærhed. I går, der var jeg til landsstyremøde i Luthersk Mission, fordi der er nogen, der har valgt mig derinde. Og noget af det, vi gerne vil til at arbejde med i 2018, jeg ved egentlig ikke, om jeg må sige med det her, men altså, vi er jo venner her, ikke også? Det er, for nogle år siden, der havde vi et tema, der hedder bibelglæde. Nu vil vi prøve at skabe bønsglæde, i stedet for, at jeg er kommet med i det lille udvalg, der skal prøve at arbejde på det. Og noget, der har levet i mig siden i går, det er jo, at vi vil bede Gud om vækkelse. Vi vil bede Gud om, at de hvide pletter, der er på vores Danmarkskort, at de må holde op med at være hvide. Fordi der bliver plantet menigheder, fordi der er mennesker, der omvender sig til Gud de her steder. Og grundlæggende gik det op for mig i går, da jeg kørte hjem fra Hillerød. Når vi beder om det, når vi beder Jesus om at sende arbejdere ud til sin høst, så beder vi i sidste ende ikke om, at LM må blive større, men så beder vi om, at mennesker ikke må gå fortabt. Så beder vi om, at mennesker de må blive reddet. At de ikke undgår at høre, at Jesus elsker dem og døde for dem. Og derfor så er det altafgørende spørgsmål for os i dag. Tror du, at Jesus kan give dig alt? Tør du overlade hele dit? Og jeg har tænkt over, hvorfor turer de det? Hvordan turer de tage sådan et sats? Og det enkle svar, tror jeg, det er, fordi at de forstod, at med Jesus i deres liv, så mistede de i virkeligheden ingenting. De forstod, at han ville give dem langt mere end det, som de efterlod. Og så var Peter inde i ypperstepræstens gård. Hvorfor var det, at Peter fornægtede Jesus der? Jeg tror, det var fordi, at Peter på det sted opgav troen på, at Jesus kunne give ham hans liv igen, hvis han stod til at miste det. Og det bliver ved med at poppe op i mit hoved på samme måde. Har vi det ligesådan? Tænker vi, at det, som vi må opgive for Jesus, det er evigt tabt? Eller tror vi på, at Gud hører bøn? At Gud nok skal have omsorg for os? At Gud nok skal svare på bønnen om, at han i dag må give os det daglige brød? Tror vi på, at det, vi investerer i Guds rige, det kan vi aldrig miste? I sit opgør med farisæerne og herodianerne i den her tekst, der kalder Jesus dem jo for hyklere. Det er noget, han bruger 13 gange i Nyt Testamentet. Og være en hykler, det er jo at tage en maske på, det er at lade som om, man er en anden, end man virkelig er. Og det, Jesus han indbyder os og dem til her, det er jo at smide masken, for vi er alligevel gennemskuet. Jesus kan godt se igennem facaden, Jesus kan godt se igennem det, som vi vil, andre skal se. For Jesus ser ikke bare på ansigtet, men han ser på hjertet. Fordi så længe, at det handler om, at jeg skal foregive at være en anden end den jeg er, så kan jeg ikke give mig helhjertet hen til Jesus. Så er jeg altid på afstand. Så holder jeg mig altid ud i strakt arm. Og så får han ikke lov til at komme ind og præge mit liv reservationsløst. Og derfor så er det jo ekstremt aktuelt, tænker jeg, at den her tekst, den popper op i tekstrækken her, få dage efter, at vi fejrede 500-årsjubilæet for reformationen. For udover at give os en genopdagelse af evangeliet, så var noget af det, Luther han gav os, det var jo også en forståelse af, at vi som kristne har dobbelt statsborgerskab. Hvor vi dels lever i Danmark og er underlagt landets lov, men samtidig, parallelt med at vi lever her, så er vi også flyttet ind i lysets rige. Så er vi flyttet ind i Guds rige, og så er vi statsborger der, hvor Gud regerer med sit ord. Og vi kaldes til at leve det gode, hellige, almindelige hverdagsliv, som fremmer det gode liv i begge riger. For prøv at høre, Nyt Testamentet det er jo blevet skrevet på et tidspunkt, hvor der ikke var åndsfrihed. Der var ikke nogen trosfrihed. Og der var heller ikke nogen af de andre goder, som vi tager for givet i dag, og som er grundlovssikret for os. Det var ikke noget, der var udbredt på Nyt Testamentets tid. Og alligevel, så skriver Nyt Testamentet jo, at vi skal ikke omstyrte samfundet. Vi skal ikke starte en revolution. I stedet for, så bliver det jo tydeligt, når vi læser brevlitteraturen i Nyt Testamentet, at der bliver vi opfordret til underkastelse, til respekt og til forbøn for dem, der har magt og indflydelse i samfundet. Med andre ord, så er Paulus jo ikke en eller anden from udgave af Che Guevara sådan. I en tid, hvor mange af Paulus' kristne brødre dagligt blev martyrer, der skriver han, at vi skal underkaste os myndighederne. De selv samme myndigheder, som sendte de kristne i Kolosseum, skal vi underkaste os, skriver Paulus, og bede for dem. Og det gælder jo stadigvæk i dag. Det er ikke noget, der er udløbet. Vi er stadigvæk forpligtet til at holde alt det, som Jesus han har befalet og lært os. Drevet af ånden og med fokus på min næste. For Guds ord, det er jo ikke valgfri inspiration, men det er selve ledetråden og normen for alt liv og lære. For det er det, der vækker og skaber helhjertet hengivelse i vores liv. Og så er der situationer, hvor de her to statsborgerskaber, så at sige, kolliderer med hinanden. Hvor det politiske og det etiske støder sammen. Hvor tidsånden bliver konfronteret med helligånden. Og der opstår konflikt imellem de her to riger, som vi tilhører. Og hvor vi bliver udstillet, hvor vi bliver sårbare ind i vores samtid. Hvor vi skiller os ud. Hvor vi ikke kan lade som ingenting, men hvor vi må sige fra over for det, som har Guds ord imod sig. Og jeg er med på, at jeg kunne trække mange ting frem her. Jeg synes, der er mange steder, hvor tingene kolliderer af tidshensyn, fordi tiden løber jo også. Så har jeg bare nøjes med to punkter, hvor vores helhjertet hengivelse er under særligt pres i dag, ifølge mig, i min optik, fra den stol, jeg sidder på. Det første, det kan godt være, at nogen oplever lidt det som en parentes nu, en sidevej, og så undskyld, for det skal nok komme tilbage til teksten igen. Men hvis vi skal give Guds, hvad Guds er, så betyder det, så kan vi ikke have nogen reservationer så er der ikke noget, vi kan sige til Gud, jeg vil gerne føle dig så langt, som jeg selv har lyst, eller så langt, som jeg magter, eller så langt, som jeg orker. Det går ikke. Det er ikke helhjertet, men det er lunken efterfølgelse. Det er noget, Jesus han udspyr. Det første, det handler om vores forhold til sex. For ikke så længe siden, så har Adam og Eva, de har lavet en undersøgelse, som giver os et lille blik bag dynerne, var jeg lige vil sige, om hvordan vores forhold til pornoforbrug og seksuel aktivitet, det er. Og vi har ikke tid til at gå i detaljer med den her undersøgelse i dag. Så derfor så springer jeg bare til konklusionen. Og det er jo, at vi tror et, vi bekender et, og så lever vi noget helt andet i praksis. Der er himmelvid forskel på det, vi siger og bekender, og så det, vi gør. Og det er for mig at se hykleri. Det er utroværdigt. Hvis Guds ord er Guds ord, så må det jo tale sandt, og så må det være forpligtende for os i alle områder af livet, så må det kunne bære os i alle områder af livet. Også når det handler om sex, og man kan spørge sig selv om, hvorfor er vi hent her? Jeg tror, det er, fordi vi ikke vil gå glip af noget. Det er, fordi vi ikke vil dø nysgerrige. Og vi tror, at hvis vi ikke selv prøver grænser af, hvis vi ikke hele tiden prøver at udvide vores horisont, så vil Gud snyde os for noget. Så er der noget godt, Gud holder tilbage for os. Og vi tænker sådan lidt, Gud, jeg vil gerne følge dig med det meste af mit liv. Men der er alligevel noget her, hvor jeg gerne lige vil opdage nogle ting. Og ved du hvad? Det er ikke helhjertet hengivelse, men det er hykleri. Og jeg ved godt, at nogen vil sige, ja, det er jo en undersøgelse, der er lavet blandt unge sådan, ikke også? Det er ikke noget, der lige rammer mig. Men der vil jeg bare lige sige, jeg tror ikke, man vokser fra de her problemer. Og jeg tror heller ikke, man kan gifte sig fra dem. Det er noget, der er aktuelt stadigvæk. Det er noget, der spreder sin kraftmetastaser ind i vores fællesskaber. For det, det gør indimellem, det er jo, at det giver os en forestilling om, at lykken altid er forbundet med maksimal nydelse. Og nogle gange, og det er mest til mænd, jeg taler her, nogle gange så taler jeg jo med mænd, der pludselig gør sådan en opdagelse, når de kommer sådan lidt i min alder, hvor man sådan er sådan halvfærdig med livet. Hvor man pludselig befinder sig i en eller anden form for midtvejskrise eller midtvejsevaluering, fordi man er klar over, nu har jeg måske kortere tid tilbage at leve i, end jeg egentlig har levet allerede. Og så kigger man måske på sine omgivelser og får også øje på sin kone, og nogle gange kan mænd tænke, hvorfor er jeg endt med hende? Hvorfor har jeg ladet mig nøjes med det? Og man begynder at tænke sådan, fortjener jeg ikke bedre? Det er sådan en blanding af mandlig selvovervurdering. Og så den her tanke om, at jeg må ikke gå glip af noget. Og så begynder man at lede, fordi man tror på tidsånden, fordi man tror på pornoens løgn. Og jeg vil bare sige til jer mænd, i samme øjeblik, I mærker den her tanke om, hvordan kan jeg være endt med hende? Så skal I ikke bare slå det hen, men så skal I kæmpe aktivt imod. Så skal I elske og ære jeres hustru og kæmpe for hendes gunst, kæmpe for kærligheden, gør den stærk. For grundlæggende er den tanke, der bør være i den kristne ægtemands hoved, altid den. Hvordan kan hun holde mig ud? Hvordan er det, at hun kan blive ved med at elske mig, når jeg er sådan, som jeg er? Paulus han skriver jo, at nåden opdrager os. Og det tror jeg, vi har brug for at genopdage. Der er mennesker, der falder på det her område. Det er der også mennesker af jer, der gør. Prøv lige at høre. Nåden opdrager. Nåden slår jeg ikke i hovedet. Men nåden opdrager. Nåden forsikrer os om, at Guds tilgivelse også dækker det her. For der er tilgivelse for alt. For nogle gange så er det som om, vi er mere optaget af, om vi ser dumme ud, eller opfører os dumt, end om vi synder. Og der må vi ikke ende. Vores fokus må ikke være på, hvad andre tænker, men om det, vi gør, er Gud vel behageligt. Et andet sted, hvor der også kan opstå konflikt omkring vores syn, og så verdens syn, hvor tidsånden og helligånden støder sammen, det er omkring abort. Vi kan blive så handlingslammet over det her faktum, at vi glemmer at kæmpe imod. At vi vender os til tingenes både sørgelige og syndige tilstand. Fordi der er katastrofer, der sniger sig så langsomt ind på os, at vi glemmer den rædsel, det bærer med sig. Hvor vi så at sige vendes til dens gru. Og vi glemmer at bede. Og vi glemmer at kæmpe imod, fordi vi vender os til tingenes tilstand. Og vi har oplevet derhjemme, i vores lille husstand, at det kan have en personlig omkostning at være imod. For da Anne-Marie skulle købe sig ind i en praksis i Silkeborg, hun er læge til daglig, så opstod der pludselig strid om hendes syn på abort, og så kunne hun ikke købe sig ind. Og det her, det siger jo ikke for at helgekåre min kone sådan, fordi det er hun virkelig ikke. Vi skændtes i går aftes også, ikke også? Men altså, nogle gange, ikke også? Så kan det jo have sin pris at følge Jesus. Og det må ikke komme bag på os. Det må ikke overraske os, at det kan have en pris at følge Jesus. Og det må heller ikke få os til at bakke. For vi kan ikke tjene to herrer, siger Jesus. Og derfor så må vi vælge, for vi har kun én herre, vi kan følge med helhjertet hengivelse. Og her er det så spørgsmålet om, hvad har det kostet mig at følge Jesus trænger sig på? Hvad har det kostet mig? Fordi det sidste, jeg gerne vil sige noget om, det er farisæernes reaktion på Jesus svar om at give Guds, hvad Guds er. For der står, at de forlod ham, og de gik deres vej. Og det har i den grad runget i mit hoved i forberedelserne til i dag. For vi må jo ikke ende som dem. Vi må ikke som dem forlade Gud, når vi ikke synes, at han giver mening. Sagt på en anden måde, at når Jesus han ser på os, hvad ser han så? Ser han mennesker, som prøver at se, om den kan gå? Eller ser han mennesker, der kommer krybende til korset? Fordi det er vores eneste håb. For det var jo den lære, jeg har draget af den her sag, der var med Anna Mie Allerslev over i København, som I måske har fulgt med i hendes bryllupsskandalesag, eller hvad man nu kalder det. For da afsløringerne begyndte at komme, så benægtede hun. Da afsløringerne blev ved med at rulle, så indrømmede hun lidt. Da de blev ved med at presse på, så gik hun til sidst til bekendelse, og de politiske kommentatorer sagde, at nu krøb hun til korset. Og for mig, der blev det lidt et vidnesbyrd. Ikke fordi jeg tror, jeg lægger det samme i det som dem nødvendigvis. Men det her med at krybe til korset, det er jo en fast vending i vores sprog, som er et billede på at give op og komme til bekendelse. Det er at give op og indrømme sine synder, for korset er jo det eneste sted, hvor der er tilgivelse for de her ting. Som kristne, der er vores eneste håb jo det her, at Gud elsker syndere. Men for dem, der hørte Jesus den her dag, der blev det ikke til tro. Jesu ord, det ramte dem ikke, så de blev udfordret eller omvendt. Og det føder spørgsmålet, om vi gør det. Bliver vi ramt af Guds ord? Gør vi os sårbare over for det, sådan at det kan få os i tale? Når vi mødes af Guds ord, lader vi så vores masker, vores parader, vores forsvarsværker falde. Så Guds ord har uhindret adgang til for mig i tale. Så Guds ord uhindret kan røntgen fotografere mit hjerte, mine ønsker, mit begær. Så det kan få mig i tale. Så Guds ord kan dømme mig. Så Guds ord kan vise mig, at jeg ikke har en chance for at frelse mig selv. Det er jo Calvin, der siger de berømte ord om, at vores hjerte er en afgudsfabrik. Og det tror jeg er sandt. Men det, jeg har oplevet indimellem, det er jo, at folk de tilføjer en lille tilbygning til det. Nogle gange så laver man et lille snekerværksted, så laver man sådan en lille tømmerværksted ved siden af den her afgudsfabrik. Og det, man gør derinde, det er, at man tager korset, og så ombygger man det til en stige. Fordi vi vil så gerne imponere Gud. Vi vil så gerne selv vise ham, hvor alvorlige og hvor hengivende vi er. Fordi vi tror, at vi på en eller anden måde kan komme langt nok op ad den her stige, så vil Gud imponere os. Så vil Gud forundre os over vores hengivenhed. Og så vil han elske os endnu mere, end han allerede gør. Og prøv at høre, det er jo et bedrag fra helvede. Vi kan aldrig komme langt nok op ad den her stige til, at Gud han bliver imponeret. Og derfor så har vi brug for at lade korset være et kors ind i vores liv i dag. Og vi har brug for at indse, at den eneste måde, vi kan komme til det kors på, det er krybende. Det er ved at give Guds, hvad der er Guds. Vi må ikke gøre os immune over for Guds ord. Vi må ikke møde det med forsvarsværkerne oppe. Fordi vi ikke føler, at vi har brug for det. Selvretfærdigheden, det er jo den synd, der lader som om den ikke er en synd. Men prøv lige at høre. Guds herlighed og menneskets hovmod, det vil støde sammen ved verdenshistoriens ende på et af to steder. Guds herlighed og menneskets hovmod vil støde sammen på et af to steder ved verdenshistoriens ende. Enten på Golgata eller i helvede. Det er den bibelske virkelighed. Og derfor kalder Jesus os i dag til at give Guds, hvad der er hans. Og det vil sige os selv. For at tro på Gud, det er at give os tilbage til ham, i hvis billede vi er skabt. Så når vi kommer krybende til korset, så er det, at vi finder noget, så er det, at vi finder tilgivelse, så er det, at Jesus han rejser os op og siger, velkommen hjem. Hvor det går op for os, at Gud frelste os selv. Gud frelste os fra sig selv til sig selv. Virkeligheden er jo, at for den, der er i Kristus, er der ingen fordømmelse. Uanset hvad vi har gjort, og uanset hvad vi kan huske, så er der ingen fordømmelse. For blodet, det har betalt, og det betyder, at vores Gud vinder. Det er vores håb, og det er vores vished. Og det er det, der gør, at vi tør give os hen til Gud i helhjertet hengivelse. Fordi vi ved, at når vi har ham, så har vi alt. Og derfor så må det være vores bøn. Ikke bare, at Jesus må skrive sig på vores hjerte, så der ikke er noget, der kan viske det ud. Men også, at Jesus må gøre vores hjerte til en bolig for ham. Fordi vi har givet os hen til ham. Fordi vi har set, hvad han har gjort for os. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Amen.
Bag ved Åse og Kim, og vi får to sange nu, vi skal synge sammen, og derefter er der ordet frit, hvis nogen af jer har noget at dele med os.